Rádio Praha, zprávy.
Po prvé odstávky se sešla tripartita. Levice by nyní ve volbách získala ústavní většinu, zjistil průzkum. Růžový tank se vrátil do Prahy. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. Vláda, zaměstnavatelé a odboráři začali v Praze jednat o některých reformních záměrech kabinetu i o návrzích pro posílení ekonomiky. Tripartita se sešla po prvé po stávce, kterou ve čtvrtek pořádali dopravní odbory na protest proti vládním reformám. Výsledek jednání není jistý. Premiér už několikrát zopakoval, že kabinet od reform neustoupí, o parametrech chce ale jednat. Odboráři zas uvedli, že jim kosmetické změny nestačí. Řecko si na další peníze z evropské pomoci počká zřejmě do července. Celkem mu eurozóna a Mezinárodní měnový fond slíbili pomoc v celkové výši 110 miliard eur. Výplata další části půjčky je ale podle ministrů závislá na tom, jak Atény splní své závazky a začnou uplatňovat úsporná opatření. Český prezident Václav Klaus si myslí, že Řecko buď musí dostat obří finanční pomoc, nebo vystoupit z eurozóny. Řekl to při autogramiádě knihy Fest Schrift Václavu Klausovi. Podle prezidenta žádnou třetí možnost Řecko nemá.
Něco se musí stát, nemůže to takhle pokračovat. V žádném případě není pravdou, že by mohlo být jako nic a že z toho Řecko jakoby samo vyroste. Řecko buď musí dostat obří pomoc a nevím, kdo je ochotený poslechnout, anebo prostě musí vystoupit z eurozóny, začít žít svým vlastním životem znovu, zase si založit něco jako svou bývalou drachmu. To, co říkám, není vůbec mé doporučení a to prostě sděluji jako ekonom, že žádná třetí cesta není.
Levicové strany by nyní získaly v poslanecké sněmovně jasnou převahu a jejich příznivci výrazně deklarují vůli skutečně přijít k volbám. Plyne to z průzkumu s tím, který se uskutečnil těsně před červnovou stávkou odborů a potvrdil hlavní trendy z měsíce května, včetně toho, že do sněmovny by se dostaly jen čtyři strany. Potřebných 5% hlasů by nepřekročily nyní vládní Věci veřejné a nedosáhla by na ně KDU ČSL, která na tuto hranici útočí zdola. Nyní opoziční levicové strany by podle modelu volebního zisku s tím i v červnu získaly v dolní parlamentní komoře ústavní většinu. ČSSD by disponovala 91 mandáty a KSČM 31. Přes 120 mandátů pro levici ukázal už květnový průzkum. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Studenti posledních ročníků středních škol dostávali v pondělí maturitní vysvědčení a nově i protokol s výsledky státní maturity v procentech. Někteří studenti se přitom své výsledky dozvěděli až při slavnostním předávání, téměř pětina studentů propadla. Nyní tak začne vlna odvolávání, neúspěšní si totiž mohou požádat o přezkum výsledků. Do 5 dnů se musí také přihlásit k podzimnímu opravnému termínu. Pondělí bylo světovým dnem uprchlíků a v evropských zemích se konala Umbrella March, tedy pochod z deštníky na podporu práv uprchlíků. Také v Praze vyrazili do ulic lidé z deštníky. Akce připomínala, že na světě žije spousta uprchlíků, kteří potřebují pomoc. Pochod šel z Václavského náměstí k úřadu vlády. Jeho účastníci totiž chtěli předat vládě petici za přijímání většího množství uprchlíků v České republice, řekl Martin Rozumek z Organizace za práva uprchlíků.
Aktuální problémy jsou zejména pod severní Africe, kde dochází k těm demokratizačním procesům, které samozřejmě jsou hodné podpory a měli bychom také podporovat oběti tady těchto konfliktů. A co se týká České republiky, tak tady je uprchlíků velmi málo v loňském roce, necelých 750 žádostí a tady bychom rádi dosáhli toho, aby se rozhodovaly ty případy rychleji a kvalitněji.
Slavný růžový tank se po 20 letech vrátil do Prahy. Přivezl ho speciálně upravený nákladní vůz z Vojenského muzea v Lešanech. Na pontonu se po řece přesunul až na své dočasné stanoviště mezi Karlovým mostem a mostem Legií. Sovětský tank, který poprvé přetřel na růžovo výtvarník David Černý v roce 1991, bude dominantou řeky v rámci Týdne svobody. Akce má připomenout 20. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa a rozpuštění Varšavské smlouvy, vysvětlil ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
Letos to bude 20 let od rozpuštění Varšavské smlouvy, od zlikvidování tohoto vojenského paktu a to se odehrálo právě v Praze. My k tomu pořádáme poměrně velkou mezinárodní konferenci, která bude probíhat v Černínském paláci. Pořádá to Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany dohromady. A Týdny svobody budou pochopitelně i spojené s touto konferencí.
Česká filharmonie se může začít reformovat. Vedení tělesa se totiž dohodlo s odbory na podobě plánovaných změn. Podpisem dohodu potvrdili zástupci umělecké rady, odboráři a ředitel filharmonie David Mareček. Průlomem je podle něho zejména nová dohoda o dodatku ke smlouvám o autorských právech k nahrávkám, kvůli nimž byly dříve spory. Změny musí odsouhlasit ještě celý orchestr, odbory s reformou souhlasí. Ze sportu. Český tenista Tomáš Berdych má za sebou povedený start do Wimbledonu, v němž obhajuje loňskou finálovou účast. Šestý nasazený hráč porazil na londýnské trávě v prvním kole Filipa Volandriho z Itálie hladce 6-2, 6-2 a 6-1. Počasí. V úterý bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť, postupně od jeho západu bude mraku i deště ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Policista z Varnsdorfu si tajně opatřoval výpisy telefonních hovorů nejvyšších politiků i špičkových manažerů. Sledoval tak například předsedu ústavního soudu. Blíží se krajanský festival, letos ale bude mít trochu jinou podobu. Nezúčastní se ho také tolik souborů jako v minulých letech. Tak to jsou témata publicistické části našeho dnešního vysílání. Nebude chybět ani výběr z denního tisku a ve sportovní rubrice přiblížíme další českou legendu o štěpaře Jana Železného. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Aféra kolem výpisů telefonních hovorů významných lidí se rozrůstá. Jak informovala Mladá fronta Dnes, mezi oběťmi byl i šéf ústavního soudu Pavel Rychetský, manažer společnosti ČEZ Daniel Rous, ale také lidé z blízkého okolí prezidenta Václava Klause. Výpisy si nechal posílat varnsdorfský policista Marian Hudec. Byl členem policejního týmu, který vyšetřoval obchodování s lidmi. Zabýval se tak i případem kamerunského obchodníka, který na severu Čech organizoval fingované sňatky. Sledoval proto jeho telefonní hovory. Do vyšetřovacího spisu ale přidal čísla některých významných lidí z politiky a biznesu. Soudci, který měl odposlechy povolit, napsal, že majitele telefonu nezná jeho číslo, ale určitě souvisí s případem.
Soudce, který si to nebyl schopen ověřit, zda to opravdu má souvislost s případem nebo ne, tak na to dal povolení.
Říká v České televizi zástupce šéfredaktora Mladé fronty Dnes Jiří Kubík. Právě tento deník na aféru upozornil a jeho slova potvrzuje předseda děčínského soudu, podle kterého to byl jen formální úkon. Hudec nosil žádosti často v pátek odpoledne nebo o víkendu, pak o nich rozhodoval soudce, který měl právě službu. Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor České televizi řekl, že jde o dobře vypracovaný systém, kdy policista žádá o výpisy hovorů lidí, kteří jsou z jiného koutu republiky.
To ukazuje na neprostý, nehorázný stav, kdy prostě v průběhu vyšetřování ke spisu může připisovat, kdo chce, co chce, bez toho, aniž by to někdo v konečné fázi kontroloval.
Mezi oběťmi byl i šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Vše se dělo v době, kdy ústavní soud rozhodoval o zrušení předčasných voleb a na politickou scénu vstupovaly nové strany.
Je velice pravděpodobné, že to byl obchod s těmito citlivými údaji.
Uvedl Jiří Kubík z Mladé fronty Dnes. Generální sekretář ústavního soudu Tomáš Langášek k tomu dodal.
Je to zásah do osobnostních práv pana předsedy a potenciálně zásah do rozhodovací činnosti ústavního soudu.
Policista Marian Hudec sledoval také výpisy telefonních hovorů nejbližších spolupracovníků prezidenta, kancléře Jiřího Vajgla a tajemníka Ladislava Jakla. Dále právníka blízkého sociální demokracie Miroslava Jansty nebo manažera společnosti ČEZ Daniela Rouse. Zjistila to inspekce ministra vnitra při hloubkové prověrce. Hudec Mladé frontě Dnes řekl, že neměl tušení, komu čísla patřila. Nechal je lustrovat, protože to byly zaručené typy od kvalitního zdroje. Tvrdí, že k číslům těchto lidí by se jinak v životě nedostal. Výpisy telefonních hovorů mohou ukázat, kdy, s kým a jak často si vysoce postavení lidé volali a kde se přitom nacházeli. Mohli se dostat do rukou soukromé osoby nebo firmy. Například analýza výpisů hovorů mohla sloužit k získávání informací o prezidentovi. Právě Weigl a Jakl se starají o jeho agendu. Na seznamu je až 30 jmen. Výpisy si Hudec vyžádal i u dvou podnikatelů, kteří pracují na zakázkách pro pražský magistrát. Kam měl seznam směřovat, teď zjišťuje inspekce. Rousu výpis měl ale údajně putovat do bezpečnostní agentury ABL, kterou vlastní rodina Bártů, dodal v České televizi Jiří Kubík z Mladé fronty Dnes.
Podle našich informací tam ten výpis putoval v zápětí poté, co to operátor předal policistovi, takže zhruba den, dva na to se to objevilo v ABL.
Mladá fronta Dnes se o tom dozvěděla ze zdrojů ABL a získala i kopii těchto výpisů. Je z nich zřejmé, že s nimi pracovala detektivní divize firmy. Bývalý šéf ABL a exministr dopravy Vít Bárta jakoukoliv spojitost s Mariánem Hudcem a sledování vlivných lidí odmítá. Premiér Petr Nečas míní, že jde o vážné zneužití policie. A ministr vnitra Jan Kubice vidí pochybení na všech stupních trestního řízení. Chce proto, aby celý případ vyšetřila policejní inspekce. Začátek podzimu už tradičně patří krajanskému festivalu, kdy se do Prahy sjíždějí krajané z celého světa. Přípravy letošního ročníku už vrcholí, oproti předchozím v něm však budou změny. Více o nich hovoří ředitelka festivalu Věra Doušová.
Letošní krajanský festival bude mít jiný termín. Bude vlastně nikoli v září, ale koncem srpna od 25. do 28. A je to proto, že jsme letos výjimečně přijali pozvání Folklorního sdružení České republiky, abychom byli hosty pražského jarmarku. Znamená to, že tedy krajané budou mít první dva dny takový program jako vždycky, ale v sobotu budou vlastně vystupovat na pražském jarmarku na ovocném trhu jako hosté Folklorního sdružení České republiky a samozřejmě závěr zase v neděli bude stejný jako tradičně průvod krojovaný po Hradčanském náměstí.
S kolika soubory se letos počítá?
Letos je to o něco méně souborů, protože měli díky našim spoluorganizátorům přísnější podmínky, takže přijde pouze 17 souborů.
Odkud?
Přijedou soubory jako tradičně nejvíc z Ukrajiny, z Rumunska, z Chorvatska, ze Srbska, Maďarska a nejvzdálenější soubor přijede soubor Jatelínka z Venezuely.
To je skutečně soubor českých krajanů?
Ano, samozřejmě, moc se na ně těšíme. Oni si s námi píší a už nám poslali fotografie ze svých vystoupení a mám radost, že tak daleko od rodné země udržují český jazyk, český folklor, že nám přijedou předvést, jak vlastně českou kulturu uchovávají tak daleko.
Čím jsou podmínky pro ten letošní festival přísnější?
V minulých letech měli možnost krajané přihlásit se na festival do konce června. Letos byl termín konec dubna a opravdu každý, kdo se přihlásil, byť o jeden den později, třeba tím, že pošta šla pomalej, tak nebyl přijat. Bylo nám to moc líto, protože já moc dobře vím, jak se krajané celý rok připravují na festival, jak nacvičují, ší si kroje a dělají velikou přípravu. Někteří dokonce musí získat víza. Z mnoha zemí je to velmi složité. Tak mě to bylo líto, že vlastně nemůžeme všem vyhovět, ale na určitých podmínkách jsme se domluvili s folklorním sdružením a nechtěli jsme tyto podmínky porušovat.
Čili byla to jenom otázka termínu přihlášení, nikoli řekněme nějaké dramaturgie nebo přípravy výběru těch souborů.
Ne, bylo to v termínu a protože za ty 4 roky, kdy se krajanský festival koná, je vždycky poslední termín přihlášení koncem června, tak některé soubory prostě si nepovšimly té změny na webových stránkách a bohužel přihlásili se pozdě.
Sem už jezdí opakovaně některé soubory, řekněme právě z Ukrajiny nebo z toho jihovýchodu Evropy. Jak se to promítá třeba do kvality těch souborů? Dá se říct, že to, že můžou vystupovat v Praze, je tak nějak tahne, že jsou lepší?
Ano, je to úplně vidět. Oni jsou tak motivováni tou představou, že příští rok půjdou zase na festival, že chtějí být lepší, že chtějí získat nějaké přední místo nebo nějaké ocenění, že vidíme, jak každý rok stoupá ta úroveň a kvalita souboru, jak se mění a jak se profesionalizují.
Měli jste možnost některé ty soubory vidět přímo na místě, dělat si představu, jak kdo zpívá, v čem tancuje, jaká je třeba dramaturgie těch jejich vystoupení?
Určitě, protože tím, že s naším pěveckým souborem Kamera Chabra jezdíme každý rok v létě zpívat za krajany do zahraničí, tak máme možnost mnoho těch souborů poznat bezprostředně při tom 14-denním pobytu, seznámit se s podmínkami, za jakých žijí, nacvičují a vůbec připravují ten svůj program.
Posloucháte Rádio Praha.
A v další části našeho vysílání už uslyšíte hlavně Josefa Kubečku. Nejprve v krátkém přehledu denního tisku.
Příčin, proč je Česká republika po Argentině a Mexiku třetí nejžalovanější zemí světa v arbitrážních sporech o zmařenou investicí, je více, píše autor Sloupku Lidových novin a vyjmenovává. Nevýhodně uzavřené smlouvy o ochraně zahraničních investic z počátku důvěřivých 90. let. Časté střídání na ministerstvech, kdy se změnou garnitur odchází i paměť úřadu. Nekompetentnost, která dovolí v kauze Diag Human najmout venkovského právníka a k jednání o požadavcích Nomury postat centrálního bankéře, který neumí dobře anglicky. Občas asi i zločinné spojení konkrétních politiků či úředníků s lidmi, již arbitráž se státem považují za zvlášť bezpečný způsob podnikání. Vědomí, že někdo za fiktivní újmu dokáže ze státu vytáhnout mnohamiliardové kompenzace, přispívá k neochotě lidí akceptovat vládní reformy možná stejně, nebo dokonce víc, než tradované sklony Čechů k levici. Hraje se tu o tak vážné věci, jako je loajalita obyvatelstva ke státu. Stát sériově neschopný až nemohoucí tu loajalitu riskuje, varuje autor Sloupku Lidových novin. Tuzemské pivovary založili fond, který má chránit české pivo. Pivovarníci vyrazili pod heslem České pivo, naše pivo proti laciným dovozům a na podporu v Evropské unii chráněného zeměpisného označení České pivo, uvádějí Hospodářské noviny. Podle listu pivovary chystají marketingové projekty, získali podporu ministerstva zemědělství a několik velkých pivovarů a největší sladovny v Česku, Safl, založili sdružení na podporu českého piva. Vznikne z něj nadační fond pojmenovaný podle jednoho z nejslavnějších sládků v české historii, Františka Ondřeje Poupěte. Fond se bude zabývat financováním pivovarnického výzkumu a podporou specifických a striktně daných podmínek chráněného zeměpisného označení české pivo. Pivovary do něj budou přispívat část svých tržeb. K dispozici budou mít řádově miliony korun. Žen za mřížemi prudce přibývá, stojí v titulku na úvodní straně deníku Právo. Podle zjištění listu v Česku si nyní ve věznicích odpíkává trest 1300 odsouzených žen, což je údajně více než dvojnásobek počtu žen za mřížemi před 10 lety. Na takový raketový nárůst trestankyň nebyly a nejsou připraveny ani české věznice. V Česku jsou dvě ryze české káznice a obě jsou v současnosti přeplněné. Podle listem oslavené psycholožky Ludmily Čirtkové je současný růst počtu žen kriminálnic pouze odrazem stírání rozdílu ženské a mužské role ve společnosti. Logicky se to nevyhýbá ani páchání zločinů. S nadsázkou řečeno se i v tomto směru ženy dokázaly skutečně emancipovat, píše deník Právo. Mladá fronta dnes si ve své sportovní příloze přizvala k rozhovoru Rudolfa Baťu. Bývalému rozhodčímu a členovi hokejové síně slávy je 83 let. V éře kanadsko-ruských soubojů v 70. letech to byl právě on, kdo nejčastěji tyto ostře sledované zápasy soudcoval. Rudolf Baťa ale rozhodně ještě nepatří do starého železa. Prý se tak necítí mimo jiné proto, že celý život tráví s mladšími. Kartáčovat vrabce ještě nechci, pán Bůh mě má asi rád, řekl listu Rudolf Baťa. Mezi paradoxy počítá skutečnost, že hokejovou štvanici, kde strávil nádherné roky, mu zbourali a místo vysočanské fabriky, kde skoro 30 let pracoval, vyrostla moderní hokejová hala. Časy se mění, jen Rudolf Baťa ne. Po skončení hokejové rozhodcovské kariéry pracoval a stále ještě pracuje jako mezinárodní sekretář fotbalové Sparty. Navíc teď působí jako vedoucí výpravy na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let. Říká se o něm, že je to velmi výřečný a zábavný muž, který rád a zajímavě vypráví. Mluví německy, anglicky, italsky i rusky. Připomíná Mladá fronta dnes.
Josef Kubečka je i autorem dnešní sportovní rubriky. Pokračuje v ní v návratech do slavné minulosti českého sportu a připomene dalšího z laureátů ankety České televize o největší sportovní zážitek posledních 20 let s českými sportovci. Na čtvrtém místě v anketě najdeme zlatý olympijský hat-trick oštěpaře Jana Železného.
Ze sportu.
Snad na všech závodech byl v oštěpařském sektoru mezi urostlými svalovci spíše střízlíkem, jak by také ne, když se narodil v 7. měsíci těhotenství, vážil jen 2 kg a 300 gramů a na levém chodidle měl zkrácené šlachy. Možná právě častá zranění a nemoci v dětství ho naučili bojovat a porážet soupeře. Výkony totiž většina soupeřů Janu Železnému nesahala ani po kotníky. A kdy ho poprvé napadlo, že by jednou mohl vyhrát olympiádu?
Tak přímo olympijským vítězem to přesně nevím, ale kdy mě napadlo, že budu dělat atletiku, tak to bylo asi velice brzo, protože máma i táta házeli oštěpem, takže jsem vlastně k tomu byl předurčen. Ale možná někde kolem těch 15-16 jsem si to přál. Být závodníkem světové úrovni a snad jednou získat ty medaily. Prý jsem to někde říkal, říkala mi to maminka. No. Začínal jsem s hokejem, ale protože jsem měl zdravotní problém, musel jsem na 2 měsíce do zdravovny, takže jsem s hokejem skončil. Pak vlastně jsem hrál házenou a atletiku dohromady, takže tyhle ty 3 sporty mám hodně rád.
Už na svou první olympiádu v Soulu 1988 odjížděl v roli velkého favorita. V kvalifikaci překonal olympijský rekord a v závodě ho až poslední pokus Finna Koriuse odsunul na 2. místo. Po této olympiádě začala jeho dlouholetá anabáze se zraněnými zády. V červenci 1990 sice hodil na mítinku v Oslo další světový rekord. Lékaři však následně odhalili 2 zlomené obratle a začalo náročné léčení a rehabilitace. Na olympiádě v Barceloně v roce 1992 však hned v první sérii posunul hodnotu olympijského rekordu na 89 metrů 66 cm a získal své první olympijské zlato.
Barcelona byla vlastně zlomový okamžik, protože první zlatá medaile a byla výjimečná v tom, protože já jsem ten rok přehodil světový rekord, mě ho potom neuznali. Teď se mi to objevilo na ty světové tabuli právě v Barceloně, kdy to zrušili a já jsem v tu chvíli měl pocit, že ten závod nemůžu nikdy prohrát. A to už se mi nikdy nestalo a nevím, čím to bylo a já jsem šel na ten stadion a viděl jsem, že vyhraju. Nevím, jak je to možné. Vlastně vám to dojde až 1 den nebo 2 dny po závodě, co jste vlastně dokázal, ale tam jsou určitý výjimečné věci a to je jenom pro ty vítěze. A to je, že vlastně vlajka toho národu stoupá úplně nejvýš a hrajou vám tu hymnu. Tak to je nezapomenutelný zážitek a to je něco tak výjimečného, že jsem to chtěl dokázat víckrát, aby to mě a našim lidem zahráli. No. Když se hraje česká hymna, tak není nikdy fádní a já mám nesmírně rád a prostě v tomhle tom jsem jako hrdej Čech a nikdy se za to stydět nebudu a byl bych rád, kdyby i spoustu dalších lidí, jako když někam pojedou, tak aby prostě řekli, odkud jsou a co jsme jakoby dokázali, protože naše historie je opravdu velká a význačná.
S hrdostí prohlásil v České televizi Jan Železný, zatímco diváci mohli na svých obrazovkách vidět jeho olympijské vítězství. Další zlato přišlo o 4 roky později v Atlantě, kde se Jan Železný zapsal do historie jako autor hodu z říše snů 98 metrů 48 centimetrů. Byl to světový rekord, který v budoucnu jen těžko někdo překoná. V samotném olympijském závodě sice kvůli potížím střísly nepřehodil 90, ale sklávali i jeho soupeři. Jan Železný je přesvědčen, že i tento jeho výkon se dá překonat.
Všechno se dá překonat, 100% ten rekord jednou padne. Kdy to bude, to já nevím ani já, ani nikdo ostatní, ale ten světový rekord je možné překonat. A jediný, co já bych si teda přál, když to padne, aby to byl někdo od nás. Ne? Když ten světový rekord máte, tak máte takový to hezky, pokud si dělá, ještě nikdo nepřekoná, ale že bych se nějak o to tak bál, tak to se nebojím. Jo. To já vím, že to jednou bude. No. Prostě můj sen je, když už tak, ať je to prostě někdo z České republiky a já se snažím na tom pracovat, nebo snažím najít nějaký lidi talentovaný, který budou mě házet oštěpem a oni to překonají. No. Jestli to dokážou, to je strašně složitý, protože ta cesta je hrozně dlouhá. To záleží na spoustě okolnostech. Musí být zdraví, musí vydržet pracovat na sobě ještě další roky, aby dozráli, protože to je od nejlepšího štěpařský léta jsou kolem 28-30, takže to je ještě čeká dlouhá cesta. Musí se jim povít perfektní závod, že s vynikajícíma podmínkama. Tak to je okolností, kdy nikdy nevíte, jestli tohle všechno se spojí, ale já tomu prostě věřím a jestli máte nějaký sen a snažíte se jít cestou toho snu, tak se vám může povíct.
23. září 2000 na olympijských hrách v Sydney získal Jan Železný 3. zlatou olympijskou medaili v řadě a definitivně si vydobil pozici nejlepšího světového oštěpaře všech dob. Na australském kontinentu vyhrál výkonem 90 metrů 17 cm a hodil nový olympijský rekord.
Sydney to byl zase ten další sen v tom, že vlastně žádný oštěpař v historii nevyhrál třikrát za sebou olympijské hry a já jsem se o to chtěl pokusit a mezi tím jsem měl těžký zraněný ramene, takže jsem se musel jakoby vrátit nazpátek a to Sydney dopadlo velice dobře. To rameno mě nebylo, já jsem se jenom prostě zranil a přetral jsem si úpony a šlachy. A závod jako ten nebolel a já třeba s ramenem a se zádama teďka vůbec žádný problém nemám. Já jsem měl prostě jenom takový hloupej úraz. No. To je vážný zranění jenom pro vrcholového sportovce, pro normálního člověka. To zase tak strašně vážný není a v tomhle tom já to beru prostě, dokud člověk může dobře dýchat a chodit, tak ten sport je jenom určitý jakoby doplněk nějaký ty životní cesty, takže já, když jsem skončil po tom úrazu ramene, tak měl jsem tu možnost dostat od toho osudu víc, než jsem očekával.
Jan Železný také odpověděl na otázku, proč se ujal trénování oštěpařky Barbory Špotákové.
Protože to chtěla Bára, přišla za mnou a potřebovala rozebírat ty okolnosti, ty hlavní důvody. A pro mě to jako na jednu stranu bylo hrozně zavazující, protože Bára je opravdu kleno české atletiky a samozřejmě ta její výkonnost je obrovská, ale pak jsem si řekl, no tak proč to jakoby neskusit, když má ten pocit, že já bych mohl být ten, co jí právě pomůže dál směrem k té olympiádě, tak jsem do toho šel. A Bára je typově hodně podobná jakoby kluci. Ona prostě má svoji hlavu, ale ví, co chce a to je strašně jako důležitý. Ona ví, co chce dokázat a tím cílem jde. Samozřejmě musíte najít určitý kompromisy, protože to je prostě mega hvězda a vy musíte v něčem vyhovět. Zároveň ta závodnice musí vědět, že tady jsou nějaké limity a musí vám věřit. Takže my jsme si myslím, že sedli a že ta spolupráce do tyhle ty chvíle je velice dobrá.
Česká oštěpařská legenda Jan Železný je také sportovním funkcionářem a o to, že by neměl nic na práci, se v skutku nebojí.
Do roku 2012 Mezinárodním olympijským výboru a tam je to vždycky jenom na období, takže teďka mi končí to 8letý období a co bude potom, to se jakoby uvidí. Samozřejmě já dělám ředitele meetingu Zlatá tetra Ostrava, to jsem velice rád, protože to je něco pro mě výjimečného a vlastně se snažím tomu pomáhat a trenéři, no tak to bych taky nechtěl jakoby skončit, dokud to tam nedotáhnu někam do konce. A nebo dokud za mnou bude chodit ty talentovaní závodníci, kteří opravdu mají tu snahu se někam dostat a uvidíme, já se nebojím budoucnosti.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.